shfletojmë kalendarin.
Sot Kisha Katolike përkujtoi Shën Benvenuton që në Shqip tingëllon mirë se erdhe. Njeri me fe të gjallë dhe përvojtëri të thellë, e jo më pak me kulturë të jashtëzakonshme teologjike, që bashkëpunëtori ngushtë me Shën Bonaventure në një periudhë kur ndodhin qarjet e parë të familjes franciskane, e cila u nda në Observante Conventual. Festa e tij kremtohet me 22 mars.